Новини Радіо Свобода.
У Києві 8 година, в студії Ірина Гнатишин. Мої вітання. Почнемо з головного. Глава Служби безпеки України закликає українців не їздити на заробітки в Росію. МЗС застерігає громадян від відвідин центру Барселони. І в Україні сьогодні синоптики обіцяють спеку. Далі докладніше.
Події в Україні.
Голова Служби безпеки України Василь Грицак закликає українців не їздити на заробітки в Росію. Ми отримали інформацію про те, що ФСБ через Центр аналітика і безпека готує диверсії в Україні. Керівники цього центру отримали завдання від ФСБ підібрати з числа колишніх бійців АТО кандидатів на заробітки в Росії, сказав Грицак. За його словами, трьом колишнім учасникам АТО, жителям Дніпропетровщини, посередники запропонували їхати у Москву на заробітки. Цих бійців планували звинуватити у вчиненні вибухів у Москві. Минулоріч соціологи вказували, що в Росії працюють в тому числі і нелегально близько 2 мільйонів українців. Міністерство закордонних справ України закликає громадян утриматися від відвідин центру Барселони через учорашній напад. Про це йдеться в повідомленні прес-служби департаменту консульської служби в мікроблозі Twitter. Також МЗС рекомендує громадянам, які перебувають у Барселоні, повідомити рідним, що вони в безпеці. За даними відомства, консул в Барселоні перевіряє інформацію, чи немає серед постраждалих українців. Загалом іспанська влада вказала, що серед жертв є щонайменше громадяни 18 країн. За останніми даними, 13 людей загинули, десятки поранені в Барселоні, коли фургон учора на високій швидкості в'їхав у натовп у центрі міста. Крім того, відомо, що угруповання «Ісламська держава» вже взяло відповідальність за цю атаку. Незабаром після нападу поліція заарештувала 2 осіб – іспанця і марокканця, але водій фургона втік і все ще у розшуку.
Міжнародна тема.
Міністр російського регіону Чечня з національної політики зовнішніх зв'язків, преси та інформації Джамбулат Умаров назвав дурницями повідомлення ЗМІ про зникнення в Грозному співака Залімхана Бакаєва. За його словами, співак з'явиться, цитую, через деякий час. Де зараз перебуває Бакаєв, Умаров не уточнив. Про те, що Бакаєв 8 серпня зник у Грозному, куди приїхав на весілля сестри, Радіо Свободи підтвердили кілька джерел, зокрема його друг, який просив не називати імені. За цими даними, співака, який постійно живе в Москві, 8 серпня затримали люди у військовій формі. Ну і на сам кінець, в українському гідрометцентрі кажуть, сьогодні по всій території України сухо і спекотно, день 29-34 градуси тепла, в Карпатах 19-24, а в Києві нині сонячна і жарка погода, температура в день 31-33.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Це «Ранкова свобода», в студії Юрій Матвійчук. Вітаю усіх радіослухачів, а також глядачів мережі інтернет, хто приєднується до нашої аудиторії. І окреслю тему, яку ми пропонуємо до обговорення в наступні 25 хвилин ефіру. Чи можуть жити українці довше, якщо захочуть, і що їм у цьому заважає?
Втрачена довіра до системи охорони здоров'я. До системи охорони здоров'я вона все розпочинає звертатись вже тоді, коли нічого не допомагає.
Як то кажуть, здоров'я не купиш, і важко не погодитися з цією народною мудрістю. І це аж ніяк не значить, що здоров'я нічого не варте. Але чому українці так легко важать ставленням до власного здоров'я і до профілактики? Ось про це ми говоритимемо в ефірі. І чекаємо ваших дзвінків, шановні слухачі та глядачі. Висловлюйте свої думки щодо того, чи ви особисто проходите профілактичні медичні огляди, чому це робите або не робите. Тобто весь спектр думок ми готові почути. Телефонуйте.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Тривалість життя в Україні є коротшою, ніж в країнах ЄС, зокрема тому, що українці ігнорують щорічне медичне обстеження. Це констатують експерти, і до лікарів звертаються лише у випадку крайньої потреби, а відтак помирають від хвороб, які можна було б виявити на ранніх стадіях. Водночас частина експертів констатують, українці не привчені цінувати своє здоров'я і дбати про нього, натомість продовжують жити за радянською традицією, перекладаючи відповідальність на державу. Чому українці не звертаються до лікарів, поки їм не стане дійсно вкрай зле і нестерпно? Відповідь на це запитання ми шукатимемо разом з гостем нашої студії. Це заступник генерального директора Центру громадського здоров'я Владислав Збанацький. Вітаю вас.
Доброго дня.
І з нами на телефонному зв'язку екс-міністр охорони здоров'я, народний депутат Олег Мусій. Доброго ранку. Так, поки що ми зв'язуємося з паном Мусієм. Тож, пане Владиславе, чи є дані зараз стосовно того, скільки людей в Україні проходять все-таки профілактичні медичні огляди, наскільки регулярно вони це роблять і з власної потреби, з власної ініціативи, чи це є вимога роботодавців, там, навчальних закладів тощо?
Ну, на жаль, зараз такої статистики немає, тому що ми маємо і приватну систему медичного обслуговування, і державну, і така статистика конкретно не ведеться. Що стосується того, хто дійсно проходить, то ось ви правильно зазначили, що є певні категорії, яких держава зобов'язує проходити медичні огляди. Це ті працівники, які працюють з шкідливими умовами праці, в шкідливих умовах праці і мають певний контакт з небезпечними чинниками. Це ті люди, які працюють у сфері обслуговування. Це ті люди, які працюють у сфері харчової промисловості та закладів, наприклад, ресторанного господарства. Ось ці люди державою чітко зобов'язано, щоб вони проходили медичні огляди з певною періодичністю. Для того, щоб уникнути або ж шкідливих наслідків зі сторони їх стану здоров'я, або ж навпаки, щоб уникнути...
Щоб вони не стали
жертвою, скажімо так, певних там небезпечних чинників, з якими вони стикаються на роботі.
З нами на зв'язку вже є народний депутат Олег Мусій, екс-міністр охорони здоров'я. Пане Мусій, завжди лікарі, медики рекомендують своїм пацієнтам час від часу з певною періодичністю, але приходити до лікарів, проходити повне обстеження або принаймні у певних фахівців. Чому ж українці не прислухаються насамперед до таких порад, до профілактичних оглядів? Це така звичка в українців чи щось тут іще якісь є недопрацювання?
Доброго ранку усім. Звісно, це і недопрацювання, і звичка українців. Бо наш український менталітет такий, що якось воно там буде, воно мене не зачепить. І відповідальність виховувалась протягом останніх 70 там, чи 80 років совєтської окупації України про те, що держава за вас дбає, а не ви дбаєте за себе. І вся ідеологія була на цьому побудована. Тому перейти до цієї парадигми, яка існує в світі, що ви самі є господарем власного здоров'я і самі зобов'язані за нього дбати для того, щоб довше його якомога продовжити в активному і в здоровому розумінні цього слова, поки що не прищеплено до українців. Це пов'язано з тим, що той, хто відповідає, от скажімо, на заході, де існує розвиток сімейної медицини, є такий домашній лікар, який, як правило, знаходиться біля сім'ї і обслуговує всю сім'ю з народження дитини, наприклад, до самої старості. Він має певний алгоритм дій, і він переконує і є вихованцем сім'ї щодо збереження власного здоров'я і щодо здорового способу життя і відповідальності саме людини.
Ну і там взаємодовіра, так, існує між...
Ну, по-перше, взаємодовіра однозначно, коли у вас є сімейний порадник в медичному розумінні, якому ви довіряєте, а не просто лікар, до якого ви один раз прийшли, раз в 20 років, і не знаєте, що він там скаже, то зовсім інші стосунки, психологічно навіть. З іншого боку, там, де в тих країнах, де існує страхова медицина, а це переважна більшість країн, де вона є, то там є і зобов'язання до людини для того, щоб вона мала...
Щоб подовжити цю страховку, так?
Проходити обов'язково в порядку з певною періодичністю, це мінімум, один раз в рік, певні медичні дослідження, певні медичні огляди. І тому є це з одного боку, як система функціонує, з іншого боку, формується психологічна відповідальність людей. І тому там, якби оце, що кажуть, тривалість життя набагато довше, ніж в інших країнах Європи. Це пов'язано в підсумку із продовженням і з тривалістю життя людини, бо людина зберігає довше власне здоров'я.
От журналісти Радіо Свобода розпитали в киян, наскільки часто вони самі проходять медичний огляд і як взагалі до цього ставляться. Давайте послухаємо ці окремі думки.
Роблю я в госпіталі, то ми проходимо щорічний огляд, і мені це допомагає. Я, по крайній мірі, контролюю себе, я знаю, що зі мною відбувається через те, що зі мною хворі.
Кожен чоловік має проходити приблизно раз в 2 роки, или по нужді. Но он должен быть эффективным, понятное дело.
Я считаю, что нужно вести здоровый образ жизни, тогда все будет нормально. А проходить какие-то огляды, я уже давно не проходил, если честно.
Вважаю их эффективным у того випадку, якщо людина от така мінлива, як я. Якщо людина не мінлива, вона проходить раз в рік, я вважаю цього достатньо.
Знаю, все в голові происходит. Если не думаешь, что ты болеешь, ты, скорее всего, не будешь болеть. Вот так считаю.
По крайней мере, один раз в году нужно анализы сдавать.
При медосмотре тебе, как напишут, кучу лекарств, что надо такую сумму витратить на эти лекарства, что оно неэффективно. И оно и не нужно, наверное.
Лучше предупредить болезнь, чем потом ее лечить последствия. Поэтому я считаю, что осмотр медицинский очень-очень нужная вещь.
Ну от цілий спектр думок ми почули, і в основному говорили кияни про ефективність профілактичних оглядів. От чи є статистика щодо ефективності в тому плані, чи профілактичні огляди, наскільки вони ефективні в виявленні тих чи інших хвороб на ранніх стадіях? Пане Збанацький, чи трапляється так, як сказав один із останніх от співрозмовників, що обов'язково щось знайдуть і понавиписує стільки ліків, просто що людина думає, краще б я не йшов до того лікаря і такі витрати нести, і психологічно нервуватись, що чимось хворий?
Ось я наведу один приклад із дослідження, яке проводив Світовий банк десь років 6-7 назад. Він вивчав основні причини смертності в Україні. І є одним із таких компонентів, там був якраз дослідження усвідомленості людей щодо стану свого здоров'я. І от з приводу гіпертонічної хвороби була дуже цікава статистика. Наразі я маю ще й нагадати про те, що у нас 2/3 смертей в Україні щороку – це наслідки серцево-судинних захворювань.
І гіпертонія в цьому…
Гіпертонія – це, да, лідируючу роль. От півмільйона українців щороку помирає у нас від серцево-судинних хвороб. Тому ось дослідження показало, що третина людей, у яких є гіпертонічна хвороба, вони не усвідомлюються. Причому це 24% жінок, 48% чоловіків. Серед цих людей, які знали, що у них є гіпертонічна хвороба, десь близько чверті реально не приймали ліки, хоча їм їх призначали.
Тобто знали про ліки,
ще,
але…
Ще чверть приймали ліки, але не завжди не дотримувались того режиму лікування, яким призначав їм лікар. Ось це нас якраз ми до того прикладу, коли людина казала про те, що їй назначають дуже багато препаратів, дуже багато коштів витрачається, і вона не бачить ефективності цього. Люди, які 60% людей, у яких гіпертонічна хвороба, які не усвідомлювали свого стану, 60% чоловіків мали вже другу стадію гіпертонічної хвороби, 74% жінок мали.
Чи до чого могло б не довести?
До чого могли, якби не довести, аби вони або вчасно прийшли, або дотримувались того режиму лікування, який їм призначив лікар.
Пане Мусій, а на вашу думку, чи можна все перекладати саме на відповідальність чи безвідповідальність пацієнтів і громадян, які не займаються профілактичним оглядом? Чи тут є і недопрацювання лікарів, які, можливо, в своїй практиці, в своїх діях не показали конкретної ефективності від таких профоглядів, тому що наскільки ці профогляди дійсно ефективні, а не стають профанацією?
Ну, насправді це в першу чергу, звісно, відповідальність за власне здоров'я, це є відповідальність саме особисто людини. І як людина буде до цього ставитися, так далі вона буде себе і вести, навіть попри переконання лікарів. Бачите, деякі з дозвонювачів, чи тих, кого ви опитували, сказали, що новий лікар навіть мені щось призначив, але я йому не вірю, але я не хочу, не знаю, не буду, грошей немає, ще там багато причин для того, щоб навіть не виконувати рекомендації лікаря, що є, напевно, не зовсім правильним. З іншого боку, дуже важливий соціальний ще фактор – це бідність населення людей в Україні. Ось та саме бідність спонукає не звертатися до лікарів, тому що суспільні свідомості на сьогодні, особливо у бідної людини, яка на їжу ледь-ледь збирає собі кошти, закладено, що похід до лікаря – це величезні витрати з власної кишені, а не з кишені держави. І це, як правило, так воно і є. Бо ліки у нас дорогі, обстеження часто густо дороге, лікування довготривале, і в людей просто немає коштів. І тому до цієї дуже хорошої статистики, яку тільки що цитували за подослідження Світової банку, напевно, є не менш важливо ще така статистика чи фактор про те, що люди помирають із-за того, що в них реально надзвичайно низький рівень доходів. І вони бояться йти.
Так, було таке дослідження, що люди...
Для сімейного бюджету. І все. І це є теж проблемою державною уже, соціально-державною проблемою, не проблемою людини, тому що рівень життя відповідний, збільшення високого рівня, збільшення рівня життя призводить до того, що люди більше турбуються про власне здоров'я. А це ще з іншого боку, це функціонування системи. Коли існує адекватна система охорони здоров'я, яка спрямована на пацієнта і дбає про людину, якою би мала бути, а не отакий хаос, який твориться сьогодні, з абсолютною незрозумілістю завтра, то це теж не сприяє профілактиці захворювань, здоровому способу життя і взагалі звернення до власного здоров'я людини. Ну, це комплекс факторів, як завжди.
Ну, от, знову ж таки, ще одна думка. Добровільно медичний огляд проходить критично мала кількість українців, це констатує експерт медичної групи реанімаційного пакету реформ Віктор Ляшко. Одним з наслідків цього є рівень тривалості життя в Україні, вона на 10 років менша, ніж в країнах ЄС. Оскільки хвороби, які можна діагностувати на ранній стадії, виявляють надто пізно, пояснює експерт. Особливо це стосується чоловіків працездатного віку. Смертність цієї категорії занадто висока. За словами експерта, українці ігнорують профілактичні медичні огляди, оскільки не довіряють медичній системі і вважають її надто дорогою.
Тут свідомо-несвідомо, але вона втрачена довіра до системи охорони здоров'я. До системи охорони здоров'я вона все розпочинає звертатись вже тоді, коли нічого не допомагає. Ну, я не кажу, що це тотально, але дуже багато так є. І тому виявлення хвороб, які гарно лікуються на перших-других стадіях, а в нас виявляються вони на третіх-четвертих, коли ця хвороба не піддається лікуванню. Це стосується онкологічних захворювань, це стосується професійних захворювань.
Ну от, говорячи про довіру до медичної системи, пане Мусій, чи можна в цьому ж контексті порушити ще питання формального підходу самих медичних працівників до таких профілактичних оглядів? Бо нерідко практика така, що пацієнт заходить до лікаря і каже, я проходжу профілактичний огляд. Лікар питає, на що скаржитесь? Ні. Де підписати? Ставить підпис. Будь ласка, прошу. Поширена реклама в засобах масової інформації, в газетах, в метро можна зустріти там медична книжка за певну суму, медичні довідки за певну суму, телефони. Тобто це навіть на такий потік поставлено, як в таких умовах, коли самі лікарі формалізують свою роботу, те, що вони це виконують вже на автоматі. Чи в цьому немає також причини?
Безумовно, це є також одною із причин формальне виконання обов'язків за, скажімо, ту мізерну заробітну плату в 2,5 тисячі гривень. Ви знаєте, великого бажання виконувати абсолютно достеменно всі пункти, напевно, з одного боку немає, з іншого, от, наприклад, та, на дільничного лікаря, у терапевта так званого, чи там у сімейного лікаря бачено прийом хворих 40 хвилин на одного пацієнта. А звісно, коли стоїть величезна черга людей за консультацію до цього ж лікаря, він, якщо буде виконувати формалізовані ці вимоги по 40 хвилин, то він буде приймати людей цих замість одного дня 10 днів. І, звісно, ніхто не буде стояти в черзі 10 днів для того, щоб потрапити до лікаря. Це ще одне свідчення відсутності адекватної системи і ще такої штуки, дуже важливої, якої поки що в Україні немає, яка теж мусить бути, називається реєстр пацієнтів, де формалізовано в електронному реєстрі заносяться всі дані оглядів. Адже профілактичний огляд, він же ж не складається з огляду одного спеціаліста, а з огляду, наприклад, психіатра,
лікаря, з огляду нарколога, з огляду там інших спеціалістів, які потім зливаються в одну базу і формалізовано вже видає довідку про проходження профілактичного огляду у вас там сімейний чи дільничий лікар. І насправді, коли прозорі реєстри і було зрозуміло відповідальність потім, коли щось сталося з людиною, того лікаря, який оглядав і в нього не знайшов, наприклад, тієї ж гіпертонічної чи хвороби, чи підвищеного, точніше, артеріального тиску, це коректніше, назва гіпертонічної хвороби, а у людини була, значить, це мала би бути відповідальність уже медичних працівників. А її не існує, тому так от, знаєте, є як є без адекватної системи. І от реєстр пацієнтів міг би в цьому плані дуже багато допомогти. І, до речі, багато напрацювань в цьому плані зроблено нашим комітетом з питань охорони здоров'я. Єдине, що поки що немає політичної волі зверху для того, щоб запровадити оцю адекватну систему, в тому числі і реєстр пацієнтів.
Зрозуміло. Дякуємо, пане Мусію. Пане Збанацький, ви погоджуєтеся з думкою, що треба міняти багато що в самій системі охорони здоров'я, щоб і взаємна довіра була між пацієнтом і медичними працівниками, неформальний підхід, і, зокрема, от реєстр пацієнтів, можливо, які ще новації могли би посприяти тому, щоб це було стало і обов'язком, і який би дотримувалися і громадяни, і самі медичні працівники, і в той же час було усвідомлення оце психологічні потреби?
Ну, по-перше, ми маємо усвідомити, що лікарі – це ті самі люди, які теж жили в радянську епоху і мають певний такий бекграунд, який психологічно їх налаштовує на якісь...
Тобто їх теж треба такі... перевиховувати.
І перевиховувати, плюс, ну, все ж таки ми маємо вже людей, які молоді і не застали цього періоду, та зараз, ну, скажімо так, більш відповідально відносяться до виконання своїх обов'язків, намагаються працювати як... Угу. Як потрібно, незважаючи на ті проблеми, дійсно, із низьким рівнем заробітної плати і взагалі з великим навантаженням на лікарів. Дійсно, має бути довіра між пацієнтом і лікарем, тому що фактично ця людина має стати авторитетом для своїх пацієнтів. Бо зараз ми ще маємо такий ось дуже цікавий момент, це так звана Google-терапія, коли кожен бере, набирає в інтернеті.
Ну, раніше просто так. Йшли в аптеку і запитували, так, що тут можна купити.
Аптеки – це окреме питання, там також фармацевтичний бізнес дуже гарно працює в цьому плані у роздрібній мережі. Пропонуючи масу якихось ліків, не абсолютно не досліджуючи ні показників
здоров'я. А тепер Google терапія, тобто в Google можна все знайти, так, як ласка, лікуватися,
знайшли,
чим
не треба йти, не треба платити ніяких коштів, все, начебто люди Google більше довіряють, ніж лікарі. Тут дійсно потрібно системно працювати над тим, щоб ця довіра відновилася.
Ну от ми говоримо про цю пострадянську традицію, і дійсно таку ж думку ми почули ще від одного експерта, з яким спілкувалися. Це дільничний лікар у Києві Рита Гофман. Вона зазначає, що українці живуть за радянською традицією, коли не вони самі відповідальні за власне здоров'я, а держава, яка повинна змусити їх пройти медогляд і нести відповідальність власне за це. В людей немає розуміння, що здоров'я – це передусім можливість заробляти гроші і жити нормальним і гідним життям. І це помітно навіть на поколінні 90-х, яке виховане було бабусями радянськими, зауважує лікар Рита Гофман.
Очень часто люди не ходят. Есть люди, которые привыкли и просто ходят по привычке. Меня очень радует, что последние годы, например, часто приходят молодые женщины, которые планируют иметь детей. И иногда даже бывает, что приходят пары. Потому что понятное дело, что, как это не цинично звучит, сейчас деторождение и воспитание детей дорого стоит. И поэтому вот это первые проблески самосознания, на мой взгляд, они очень достойны большого уважения.
І також лікар зазначає, що сьогодні дедалі поширенішими стають хвороби, від яких не помирають, однак які псують якість життя. І от підсумовуючи, власне, сьогоднішню розмову про те, як поліпшити життя українців, саме їхнє здоров'я і їхнє відношення до того ж самого профілактики насамперед, не лікування вже тих хвороб, які їх спіткали, а профілактики цих хвороб. Яким шляхом все-таки Україні варто було б йти? От, зокрема, ми зазначали, що профілактичні огляди змушують робити в тій же Європі, зокрема, медичне страхування. Це як одна з умов періодично. Якщо буде в Україні запроваджене медичне, загальнодержавне медичне страхування, чи зможе це зрушити з місця і профілактичну медицину, і врешті-решт якість і тривалість життя українців, пане Збанацький?
Я думаю, що дійсно це буде так, тому що для того, щоб дійсно розрахувати той самий страховий тариф, треба буде знати, чим ця людина хворіє, які певні витрати будуть пов'язані з нею. Тому фактично, впроваджуючи медичне страхування, дійсно, от і пан Олег на це звертав увагу, що періодичні медичні огляди будуть впроваджені в будь-якому випадку для того, щоб запустити, і це є таким базисом, скажімо так, для того, щоб формувати систему медичного страхування, формувати тарифи, формувати витрати.
Пане Мусій, от Верховна Рада все-таки ухвалила законопроект, який починає медичну реформу, але компроміс було там досягнуто тим, що вилучено було положення про медичне страхування. Чи не так? І чи буде повертатися депутатський корпус, профільний комітет на цьому наполягатиме, щоб запроваджувати медичне страхування? Чи в чому тут проблема?
Якраз профільний комітет і наполягає на прийнятті закону про медичне страхування, а не того, що було прописано в тій так званій реформі Супрун, як сильно піариться, яка до медичного страхування взагалі не має жодного відношення, тому що там існуючий тепер державний бюджет просто назвали медичним страхуванням. Знаєте, якщо ми назвемо стіл столом, він же ніколи столом не стане. Тому до медичного страхування це не має відношення, а існує законопроект, в тому числі я один із авторів цих законопроектів, які запроваджують в Україні систему загальнобудинкового державного медичного соціального страхування, яка би мала бути як система і як додатковий платіж в медичну систему з боку страхового фонду, з боку внесків наших з вами до існуючого тепер бюджету, а не замість нього. І тоді має шанси функціонувати, буде збільшено відповідно кількість коштів, більше грошей в системі охорони здоров'я, і зможуть люди більше отримувати послуг. Відповідно, в тому числі і ввести тут можна буде теж обов'язковий такий одна із умов.
Отак. І хотілося б уточнити, загально обов'язкова система передбачатиме, що це обов'язок буде для громадян.
Так, це буде обов'язок для це страхування обов'язкове і обов'язок для громадян проходити профілактичні огляди відповідно до різних категорій. Одні категорії зобов'язані будуть проходити там можливо що 3 місяці, а взагалі мінімум 1 раз в рік потрібно буде пройти їх піти в профілактичний огляд для того, щоб доплачували із власної кишені за медичну страховку. Тут вводиться економічний стимул такий для людей. Якщо ти не можеш проходити профілактичний огляд, але та страховка для тебе коштує, наприклад, в 2 рази дорожче. Ну, будь ласка, плати більше і можеш не проходити. Чи відповідальність за нездоровий спосіб життя, наприклад, за шкідливі звички. Якщо людина палить, якщо людина зловживає алкоголем, якщо людина зловживає наркотиками, то, відповідно, вартість медичного страхування має бути суттєво збільшена. І тоді людина буде вирішувати, чи їй палити і знищувати своє здоров'я, і відповідно хворіти набагато частіше, і витрати нести, так ще і медичне страхування буде дорожче. Тому це такі взаємопов'язані речі. Весь світ уже давно все це придумав. Єдине, що потребує тільки запровадження в Україні, звісно, з адаптації до українських реалій, тому що за один день чи навіть за один рік ввести медичне страхування абсолютно нереально.
Скільки це років може?
Від 3 до 5 років необхідно, щоб реформатувати систему охорони здоров'я ще додатково на медичне страхування.
Зрозуміло, дякую вам. Пане Збанацький, на завершення, на вашу думку, все-таки такі економічні важелі краще спрацюють, ніж психологічні спроби переконати українців стежити за своїм здоров'ям?
Чесно кажучи, то треба поєднувати економічні важелі і психологічні важелі. Коли вже людина намагається, хоче бути здоровою, то вона вже, процитую одного класика, має сама пройти декілька кроків перед прийняттям цього рішення. Сама.
Але і трошки і підштовхнути треба.
Трошки підштовхнути. І, звісно, не тільки, мабуть, це має бути самоусвідомлення, але, мабуть, зараз, враховуючи той, скажімо, наслідок, це і держава має розказати людям про необхідність цього, про їхні вигоди. і про те, що це дійсно для них вигідніше, і ну і для держави відповідно так.
Безумовно, дякую за участь у нашій програмі. У нас у гостях у студії був заступник генерального директора Центру громадського здоров'я Владислав Збанацький. А на телефонному зв'язку екс-міністр охорони здоров'я, народний депутат Олег Мусій. На цьому ставимо крапку в ранковій свободі. Я, Юрій Матвійчук, прощаюся з вами. Гарних вам вихідних і на все добре.